Aș dori să continui să recitesc un verset din Luca 2, ce s-a citit deja, și apoi să continuăm din 1 Ioan 4, versetul 9, în jos încă câteva versete. La un moment dat zice în Luca 2, versetul 15, partea B, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Iar în 1 Ioan 4 ni se explică ceea ce ei au văzut și ceea ce Domnul le-a făcut lor de cunoscut atunci, ni se explică nouă astăzi. Începând de la versetul 9 în jos, 1 Ioan 4 spune următoarele. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Amin. Vă spun sincer, nu știu dacă va fi o predică în seara aceasta, pentru că dragostea nu poți să o pui întotdeauna în cuvinte. Nu știu dacă va fi ceva pe puncte, pentru că dragostea nu e omiletică. Dragostea este o acțiune care se dăruiește pentru celălalt. Și aș vrea să vă întreb în seara aceasta, la ce vă gândiți și la ce ne gândim în fiecare an când vine această sărbătoare pe care lumea o numește Crăciunul, care pentru noi simbolizează nașterea Domnului, întruparea Domnului Iisus Hristos, la ce se gândește sufletul tău, la ce se gândește ființa ta? Am stat și am meditat în zilele acestea din nou, la momentul acesta al întrupării. Sigur că nu te poți gândi așa cum se spunea seară la întrupare, dacă nu te gândești și la ce a urmat după întrupare. Nu te poți gândi la momentul întrupării dacă nu te gândești și la momentul crucii. Și nu te poți gândi la cele două dacă nu vezi și punctul 3, și anume că într-o zi, acest Iisus, care s-a născut cândva într-o iesle, va veni, ne va lua și ne va duce la El acasă. Frați și surori, ne mai gândim la lucrul acesta? Mese, mâncăruri, supărări, că ies bine sau că nu ies destul de bine, tot felul de frământări, tot felul de gânduri, tot felul de activități și de acțiuni. Vă întreb în seara aceasta, mai avem noi vreme să ne luăm timp? Creștinul sfârșitului de an 2016 să se gândească profund la Iisus Hristos. În seara aceasta vreau să ne gândim la unul singur. Și vă rog din toată inima să dați la o parte orice gânduri, să dați la o parte lucrurile lăsate și sărbătoarea care continuă, terminele care le avem. Dacă va fi voia Domnului și îngăduința Lui, le vom împlini și ne vom ține și de ele. Dar dați pentru câteva clipe la părtășia de seară să ne permitem lucrul acesta, să ne desprindem de tot ce-i omenesc, să ne desprindem de tot ce e materie, de tot ceea ce încântă ochiul și să rugăm pe Dumnezeu să ne încânte pentru câteva clipe ochiul inimii cu frumusețea lucrului pe care l-au văzut într-o zi acei păstori care au alergat și într-o iesle a Betleemului au văzut acolo într-un prunc ceea ce spunea la un moment dat Apostolul Pavel, taina ținută ascunsă peste viacuri, se descoperea neamului omenesc, Dumnezeul coborât în om, dumnezeirea care nu cuprinde lumea văzută și lumea nevăzută, cerul și pământul, coborâtă într-o ființă omenească, Dumnezeul unit cu un om. Niciodată n-a mai fost Dumnezeu așa de aproape, vizibil, de om ca și atunci. Niciodată n-a fost Dumnezeu atât de accesibil, atât de disponibil omului ca atunci. Oricine era contemporan în vremea aceea putea să dea mâna cu el, putea să-l mângâie cât era prunc. Unii au profitat de moment, magii, învățătorii și înțelepții aceia de la răsărit și au fost printre primii care i s-au închinat. Puteai să te închini lui, puteai, după ce o crescut, să mergi să-i asculți predicile, să-i asculți cuvântul și cel ce-ți vorbea era un om Dumnezeu și era Dumnezeul om. Întruchipa perfect natura dumnezeirii cu natura umană, îți vorbea un om, îți vorbea o voce de om, însă îți vorbea înțelepciunea Dumnezeului, celui veșnic viu. Ce au văzut păstorii și ce ne învață pe noi Scriptura? Că ar trebui să vedem și la ce ar trebui să ne gândim în momentul în care trăim clipe ca și acestea în care ne amintim de întruparea Lui. Să știți că sunt câteva lucruri care ne sunt piedici în a avea profunzime, a celebra cu adevărat momentul acesta și o să vă pară ciudat ce o să vă spun, tocmai sărbătoare în sine. E o ciudățenie acestei sărbători pentru că ajunge târziu să fie cuprinsă ca și sărbătorile legale ținută de Biserica Universală, pe acea vremuri Biserica Catolică. Unul din papi, Pius I-ul, undeva în 350 după Hristos, hotărăște, în momentul în care înainte cu aproape 100 de ani, ajunge calendarul Grigorian să fie ținut, după ce cineva lucră la el și după calculele acestui cineva, o să-l găsiți pe acest călugăr, dacă îl căutați și internetul e plin cu toate descrierile de felul acesta, credea că 25 decembrie e data cea mai potrivită să se nască Iisus. Accentuez, credea. Iar papa acesta, la 350 de ani după Hristos, o tărăște să se țină sărbătoarea. Întotdeauna a fost multă frământare de sărbătoarea aceasta. Până când se apropie de vremea aceasta modernă, au fost tot felul de concilii. Că în momentul în care oamenii se gândeau să sărbătorească nașterea lui Iisus Hristos, ajungeau la tot felul de dileme, oamenii creștini, învățătorii teologii ai vremurilor și au ajuns la tot felul de dileme. Ce natură era mai puternică în Hristos? Natura dumnezeiască sau natura omenească? Au ajuns după aceea la alte dileme. Care era cu adevărat Hristosul pe care l-am văzut? Era numai o fantomă sau era un Dumnezeu întrupat în carne? Și an de an și secole la rânduri, întotdeauna sărbătoarea aceasta a stârnit tot felul de controverse. Dacă privim la vremea în care noi trăim și momentele istorice în care noi trăim, la fel, sărbătoarea aceasta are tot felul de controverse. Unii înțeleg prin sărbătoarea aceasta cu totul și cu totul altceva față de ce înțeleg alții. Pentru unii, în mod special pentru cei ce sunt credincioși, pentru cei ce cred în Dumnezeu, sărbătoarea aceasta este un simbol al amintirii momentului când Hristosul s-a întrupat și a luat chip de om. Noi nu ne împiedicăm în dată, pentru că data, să știți, nu o cunoaștem. Și cei ce țin pe 25 decembrie, o țin ca așa, s-o găsi cu cale cândva. Explicații sunt, dar nu-i momentul acum. Alții țin pe 7 ianuarie, după alt calendar, iulian. Dar și acolo e aceeași dilemă. Cu siguranță nu știm data aceasta. Problema noastră cea mai de bază nu-i data, ci problema noastră cea mai importantă este, chiar dacă o ținem și știm că ea simbolizează nașterea lui Iisus Hristos, ce ar trebui să însemne pentru tine și pentru mine acest lucru? La ce ar trebui să mă determine pe mine și pe dumneatale acest adevăr? Că într-o zi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat într-un prunc, într-o iesle, și a venit în lumea aceasta cu o misiune clară, să crească în înțelepciune, să crească în cunoștință, să crească înaintea oamenilor, să crească înaintea lui Dumnezeu, pentru că la momentul cel mai potrivit să ajungă o jertfă de ispășire ca să poată să devină Mântuitorul meu și al tău, Mântuitorul oricărui om care va fi trăit atunci și care trăiește și astăzi pe fața acestui pământ. Este Iisus Hristos. Aș vrea în câteva cuvinte să vă vorbesc în seara aceasta despre dragoste. Despre orice adevăr teologic am vorbi, întotdeauna se va găsi cineva care să vorbească mai bine sau care să-ți găsească greșeala. Însă să știți că este un adevăr teologic despre care putem vorbi și nimeni nu poate găsi greșeala atunci când vorbești despre dragoste. Și când vorbești despre dragoste sincer. Pentru că nu poți să vorbești despre dragoste dacă nu o trăiești. Nu poți să vorbești despre dragoste dacă nu o ai. Dragostea e ca și lumina. Poți să vorbești despre lumină când o ai. Se vede. Ai aprins-o și o ai. E palpabilă, e vizibilă. La fel este și dragostea. Aș vrea să vorbim în seara aceasta câteva gânduri despre dragoste și aș vrea să înțeleagă și cei tineri ce înseamnă dragoste. Aș vrea să ne reamintim și noi cei ce suntem părinți ce înseamnă dragoste și aș vrea să întărim și pe cei ce ne sunt bunici să rămână mai departe în dragoste, să ajungă până la capăt. Ei sunt cel mai aproape de Hristos, ei sunt cel mai aproape de punctul final. Domnul să-i binecuvinteze să ajungă până la capăt în dragoste. Vedeți, noi ne dăm tot felul de definiții despre dragoste, avem tot felul de concepte despre dragoste, cele mai multe sunt imitații, adică imităm. Imităm dragostea în viața de familie după ceea ce am văzut la părinții noștri. Am văzut cum a iubit mama pe tata și fiica, când ajunge să se căsătorească, încearcă să imite. După cât poate, după cât înțelege ea, la fel această dragoste. Băiatul la fel, crește într-o familie, vede cum tatăl e responsabil, cum iubește, cum poartă de grijă și își face un concept în minte. Cum ar fi dragostea? Cum ar fi iubirea? Și ce presupune ea? Aș vrea seara aceasta să înțelegem că ea, dragostea, chiar dacă noi într-o anumită formă o moștenim, chiar dacă noi în anumită formă avem niște ochelari prin care credem că asta e dragoste și asta nu-i dragoste și așa trebuie să facem și așa nu trebuie să facem. În seara aceasta aș vrea să privim la nașterea lui Iisus Hristos, aș vrea să privim la acest eveniment al întrupării Fiului Dumnezeu și să înțelegem, privind la câteva aspecte al acestui moment, ce a vrut Dumnezeu să exprime prin această naștere, prin întruparea lui Iisus Hristos. Frați și surori, nu s-a întrupat altceva decât dragostea lui Dumnezeu a luat chip. Dragostea lui Dumnezeu a luat formă. Dragostea lui Dumnezeu a devenit vizibilă. În momentul în care te uitai la Iisus Hristos, vedeai dragostea lui Dumnezeu întruchipată, întipărită într-o ființă umană. În momentul în care l-ascultai pe Iisus Hristos, vedeai dragostea lui Dumnezeu care vorbea printr-o ființă umană. În momentul în care îl vedeau oamenii, mulțimile pe Iisus Hristos, că vindeca, că se apropia de ei, că îi ridica, că îi ierta păcatele, că le dădea o nouă șansă, vedeau oamenii dragostea lui Dumnezeu care dă har și care dă viață și care dă mântuire. În Iisus Hristos, pentru prima dată noi, oamenii, am putut să vedem dragostea lui Dumnezeu materializată. Iar un prim lucru pe care îl aduce această dragoste în lume și pe care Fiul lui Dumnezeu îl aduce în lume este că Dumnezeu iubește unic. Așa cum iubește Dumnezeu, nu iubește nimeni pe fața acestui pământ și nu va mai iubi vreodată. Pentru că un prim aspect pe care ne-l arată cuvântul lui Dumnezeu, prin această minunată întrupare a Fiului, este că Dumnezeu iubește necondiționat. Nimeni nu mai iubește ca El. Părinții, uneori, să știți că așa suntem, iubim condiționat. Într-un fel, îți exprim dragostea față de copil când îți vine numai cu 1-1-1-1 acasă. Și să mai ai un al doilea în casă care vine numai cu 3-3-3 și 4-4. Fără să vrem, la un moment dat devenim părtinitori. Fără să vrem, la un moment dat când facem cadouri, parcă la unul îi dăm cu mai multă dragoste ceva și la celălalt îi dăm de musai. Ca să nu părem chiar așa de neciopliți. Dar începem să facem diferențe. Începem să apreciem după merite. Începem să apreciem după cum credem noi că se cuvine. Te duci și te angajezi într-o firmă, șefii te răsplătesc după ce faci. Te duci într-o școală, profesorul te răsplătește după ce faci. Își manifestă dragostea, entuziasmul, iubirea lui față de tine, condiționat de anumite lucruri. Însă în seara aceasta sunt înaintea dumneavoastră și vreau să vă readuc aminte că există cineva care te iubește necondiționat. Ce înseamnă aceasta? Că noi exprimăm adevărul acesta, dar nu le definim puțin. Frați și surori, ce înseamnă aceasta? Că poți să faci orice cât de măreț, poți să faci orice cât de frumos, poți să faci orice cât de deosebit, nu poți să-L faci pe Dumnezeu să te iubească mai mult decât te iubește deja. Și poți să faci orice prostie, poți să faci cel mai mare păcat, poți să faci cea mai nenorocită urgie, nu poți să-L faci pe Dumnezeu să te iubească mai puțin decât te iubește deja. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Romani, pe când noi eram păcătoși, pe când noi eram fără putere, Hristos a murit pentru noi. Nu-i pe merite. Așa că dacă ești în seara aceasta aici și spui că nu mai am nicio șansă, și spui, eu sunt cel mai păcătos, eu știu cum am ajuns în locul acesta, eu sunt cea mai păcătoasă, am făcut tot felul de lucruri, am omorât viața din mine, avorturi am făcut. Dumnezeu te iubește, pentru că El nu te iubește condiționat. Este singurul care te iubește necondiționat. Fiul acesta care s-a coborât în iesa Betleemului, s-a coborât pentru o triagă omenire. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne iubește și care ne înțelege nevoile oameni buni. Cea mai mare nevoie a noastră în ziua de astăzi este nevoia de relație. Ne omoară internetul, mass media modernă cu tot felul de metode prin care să ne relaționăm, prin care de fapt nu ne relaționăm. Sunt niște surogate care ne păcălesc și rămânem singuri. Însă Dumnezeu știe că cea mai mare nevoie pe care o avem noi este relația. Am fost creat cu o nevoie să ne relaționăm, să povestim cu cineva, să ne exprimăm durerile, să ne exprimăm bucuriile, să zâmbim la cineva și cineva să ne zâmbească înapoi, să spunem la cineva bună dimineața și cineva să ne răspundă, cum ai dormit, ai visat ceva? Am fost creați pentru relații, am fost creați pentru comuniune, am fost creați pentru a fi împreună cu cineva, nu singuri. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Pentru că El este Creatorul nostru. Încă din grădina Edenului a văzut nevoia aceasta în noi și în fiecare zi pe cei doi, pe Adam și pe Eva, îi vizita. Pentru că știa că au nevoie de relație. Și căuta. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Eden. S-a rupt relația cu Dumnezeu. Apoi Dumnezeu nu s-a debătut pentru că știe că avem nevoie. Continuă mai departe și caută la un moment dat un om, Avram. Și cu omul acesta vrea să încheie ce? O relație. Avrame, îți fac o promisiune, umblă cu mine. Și Avram promite să umble cu Dumnezeu. Din nou, Dumnezeu caută pe om pentru a încheia cu el o relație. Merge mai departe Dumnezeu și ajungem la un moment dat cuvântul Vechiului Testament, istoria omenirii, în momentul în care Dumnezeu vrea să încheie o relație cu un popor. Pentru că Dumnezeu vrea să ne transmită că toți au nevoie de El. Nu doar un Avram, nu doar un Moise cândva, nu doar un patriarh al Vechiului Testament, nu doar unii sunt importanți în fața Lui și alții nu. La un moment dat în istorie, descoperă Dumnezeu mai departe taina lucrării pe care o are față de noi și vrea să încheie o relație cu un popor. După ce poporul acesta păcătuiește, după ce poporul acesta eșuează, așa cum fiecare dintre noi eșuăm, pentru că nu putem de unii singuri să fim biruitori. Dumnezeu spune cuvântul
că trimite prorocii Vechiului Testament, care ce fac? Toți prorocii Vechiului Testament, indiferent de situație, indiferent de moment istoric, fie că erau duși undeva rob, fie că erau la ei acasă, din nou cheamă pe poporul lui Dumnezeu la ce? La relație! Îi cheamă din nou la Dumnezeu, îi cheamă din nou la pocăință. Ce înseamnă pocăința? Din nou relație cu Dumnezeu, Creatorul tău. Din nou să stai în prezența Lui, din nou să fii dependent de El, din nou să nu iei decizii decât întrebându-L și umblând în fiecare zi împreună cu El. Dumnezeu cheamă prin proroci din nou la relație. Eu aș spune cuvântul lui Dumnezeu că acum, la sfârșitul tuturor lucrurilor, în Cartea Evreilor, Dumnezeu vorbește din nou și din nou cheamă pe om la relație cu El prin cine? Prin Hristosul născut în ieslea Betleemului. Slăviți să fie numele Lui! Pentru ce s-a născut Hristosul? Pentru că ne iubește Dumnezeu din cer, ne iubește necondiționați și te cheamă pe tine și mă cheamă pe mine în seara aceasta din nou la o relație reală cu El, la o umblare din nou reală cu El. Nu-i la întâmplare că s-a născut în familie, nu-i la întâmplare că s-a născut un copil. Frați și surori, oameni buni, dar crezi că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui veșnică, în înțelepciunea Lui fără margini și fără de sfârșit, nu putea să găsească o altă metodă? Dar nu la întâmplare alege familia, pentru că familia este locul, celula de bază a relației, a apropierii, a iubirii, a dragostei. E locul unde îți exprimi dragostea cel mai intim. E locul în care îți poți manifesta dragostea cel mai intim. E locul în care ai tot dreptul să iubești. E locul în care ai tot dreptul să spui la cel de dreapta și de stânga că îl iubești. Ai tot dreptul să te manifesti. Se naște într-o familie, pentru că Dumnezeul din cer are tot dreptul să ne iubească. Are tot dreptul să spună în seara aceasta: te iubesc, pentru că te-am creat, pentru că ești partea planului meu, pentru că ești partea scopului meu. Iar dacă din nou după 2000 de ani îți aduci aminte de Fiul întrupat, este să-ți aduci aminte că te iubesc și Hristosul a venit și pentru tine. Oameni buni, sărbătoarea aceasta n-a fost, și momentul întrupării n-a fost gândit doar pentru 3 zile de colindă, doar pentru 3 zile în care să ne răsfățăm trupul, să ne vizităm unii pe alții. Nu că e rău asta, dar nu pentru 3 zile. Spune la un moment dat apostolul Pavel: purtăm în când? De Paști și de Crăciun. Purtăm în fiecare zi în noi omorârea lui Hristos. Ar trebui să purtăm în fiecare zi în noi nașterea, viața și omorârea lui Iisus Hristos. Pentru că El a venit să fie calea, adevărul și viața. Iar noi creștinii anului 2016-2017 suntem chemați să fim mai departe purtătorii de Hristos, să fim calea, adevărul și viața pentru lumea aceasta. De aceea suntem chemați să fim colindătorii lui Dumnezeu o viață întreagă. Suntem chemați să ne iubim și să ne chemăm la părtășie unii pe alții un an întreg. Înțelegeți? Nu doar niște apucături, niște lucruri făcute așa pentru o anumită perioadă, că așa face și lumea, ci creștinul în care Dumnezeu l-a luat chip este creștinul cucerit de dragoste. Iar dragostea lui Dumnezeu este cea care ne strânge întotdeauna împreună. Și în primul rând această dragoste a lui Dumnezeu, frați și surori, este o dragoste care iubește și cuprinde pe toți. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Petru 3, versetul 9: niciunul să nu piară, ci toți să vină. Apoi în 1 Timotei 2 cu 4, din nou repetă același adevăr: toți să vină la Hristos, toți să vină la Evanghelie. În Ioan 3 cu 16, versetul cunoscut și recitat și de copiii noștri: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine să nu piară, ci să poată veni și El la viață. Așa că dacă ești în seara aceasta, te rog frumos să-ți amintești împreună cu mine din nou acest mare adevăr: Dumnezeu iubește pe toți oamenii, inclusiv pe tine. Și în seara aceasta te așteaptă cu aceeași pasiune, te așteaptă cu aceeași dragoste constantă a lui Dumnezeu, manifestată în urmă cu 2000 de ani, prin nașterea, prin întruparea, viața și moartea lui Iisus Hristos, să vii la Iisus Hristos. 2. Ne mai spune cuvântul acesta, tot despre dragostea lui Dumnezeu, că Dumnezeu iubește implicându-se. Și acum o să fac o referire la noi. Dumnezeu iubește implicându-se. Apare la un moment dat
În Psalmul 40, versetul 7 cu 8, partea finală a versetului 8, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Frați și surori, dacă mărturisim că noi îl avem pe Hristos și dacă mărturisim că acest Hristos iubește necondiționat pe toți oamenii, atunci ar trebui în seara aceasta să ni se deschidă ochii. Și ar trebui în seara aceasta să vedem nevoia care este în jurul nostru ca să iubim așa cum a iubit Hristos pe toți oamenii. Este momentul în seara aceasta din nou să ne răsune în urechea noastră așa cum atunci Hristosul a auzit-o și a spus-o: vin să fac voia ta, Dumnezeule, să putem să o spunem fiecare dintre noi în seara aceasta. Doamne, înțeleg prin actul întrupării tale că dragostea ta s-a manifestat nu doar față de mine și față de toți oamenii. E vremea să încep să vin și să fac voia ta, Dumnezeule. E vremea ca ochii mei să se deschidă. E vremea să trec la acțiune. Dragostea din vremea în care noi trăim, dragostea de lumea în care noi trăim, începe să se reducă la cuvinte. Începe să se reducă la poezie. Vă spuneam odată că de vreo 500 de ani încoace am ajuns să poetizăm dragostea. Am pus-o în tot felul de versuri, nu noi, oamenii la modul general, și am transformat-o numai în poeme, numai în povești, numai în poezii. Și am început să uităm că dragostea înseamnă acțiune, dragostea înseamnă transpirație, dragostea înseamnă un cuvânt care nu ne place, dar adevărat, muncă. A știut asta? Dragostea înseamnă muncă, să mergi să muncești. Se uita Dumnezeu din înaltul cerului și spune în Isaia, la un moment dat, că se uita, și vreau să citesc versetul, să nu-l greșesc, în Isaia 59:16. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijină. Isaia 59:16. A iubi înseamnă să începi să deschizi ochii și să vezi că e vremea mijlocirii. A iubi și a înțelege dragostea lui Dumnezeu care s-a întrupat în Iisus Hristos înseamnă să începi să vezi pe vecinul tău, pe colegul tău, pe copilul tău care are nevoie de Hristos. A iubi înseamnă să trecem la muncă. A iubi înseamnă să trecem la acțiune. A iubi înseamnă să începem să slujim. Doamne, ajută-ne! Dumnezeul din cer, Cel ce vede și pătrunde toate lucrurile, a văzut nevoia pe care o avem. Putea să ne tot trimită versete din cer și nu vreau să supăr pe nimeni, făcând afirmații de genul acesta, să creadă că vreau să înjosesc dumnezeirea. Dar vreau ca să fiu un pic explicit ca să înțelegem toți. Putea să trimită Dumnezeu tot felul de vești din cer. Să trimită pe Gabriel, să-l trimită numai cu vești. Vă iubesc, mă, oameni buni! Vă iubesc, mă, fiți cuminți, mă, că vă iubesc! Vă rog frumos să aveți grijă să vă comportați frumos, că vă iubesc. Putea să ne trimită numai versete din Biblie. Putea să ne trimită numai cuvinte frumoase de încurajare. Însă, în dragostea lui, a hotărât să treacă la acțiune, să treacă peste cuvinte, să treacă peste încurajări, ci să înceapă să treacă la acțiune pentru noi, să se întrupeze ca să devină pentru noi calea, adevărul și viața. Cu alte cuvinte, Dumnezeul s-a coborât cu scopul de a fi pentru noi GPS-ul, navigaționul, care să ne întoarcă din nou spre drumul, spre casă. Spune tot cartea Isaia că noi cu toții alergam fiecare în drumul lui. Apoi undeva spre 59 spune: ca niște urși bolboroseam fiecare, ne plângeam fiecare, ne plângeam unul de altul. Ca niște ori bâșbâind umblam fiecare. Dar la momentul în care îl trimite pe Iisus Hristos, ni se descoperă prin El dragostea lui Dumnezeu, iar dragostea lui Dumnezeu pentru noi este acțiune, este cale, adevăr și viață. Adică dragostea lui Dumnezeu trece dincolo de cuvinte. Adică dacă în seara aceasta ești aici și înțelegi că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te cheamă la acțiune. Ce înseamnă acțiune? Să te încrezi în Fiul pe care l-o trimis, să te încrezi în El care este calea, adevărul și viața, să te aliezi împreună cu mine și împreună cu toți cei ce suntem în seara aceasta aici și îl urmăm pe Dumnezeu pe urmele pașilor lui Hristos și să mergem înainte pe cale, spre adevăr și spre viață, slăvit să fie Domnul. A iubi înseamnă să treci la acțiune. A iubi, frați și surori, înseamnă să înceapă să ne pese.
Și ăsta e punctul în care mă gândesc că de aceea tot îngăduie Dumnezeu de atâtea ori să sărbătorim nașterea Lui și întruparea Lui, să ne trezim în sfârșit din somn. A iubi înseamnă să înceapă să-ți pese. Dumnezeul nostru din cer atât de mult i-a păsat de noi, atât de mult ne-a iubit, încât a trecut la acțiune și l-a trimis pe Iisus Hristos. A iubi înseamnă să-ți pese și să treci la acțiune, să-ți pese de oamenii din jur, să-ți pese de nevoile din jur. Dacă lipsește rugăciunea din viața ta sau din viața bisericii, să-ți pese înseamnă nu să începi să arăți cu degetul, să-ți pese înseamnă să începi să chemi la rugăciune pe tine și pe cei din jur. Înțelegeți? A-ți păsa înseamnă să te pui tu primul în linia puștii. A-ți păsa înseamnă să te arunci primul în față. A-ți păsa înseamnă să te arunci primul în spărtură și să fii model și exemplu pentru ceilalți.
Apoi, merge cuvântul lui Dumnezeu mai departe și ne învață tot Ioan 3:16 că dragostea pe care Dumnezeu prin Iisus Hristos o arată față de noi este dragostea care sacrifică. Trăim niște vremuri ciudate, ciudate în contextul acesta ideologic în care trăim, adică fugim cu toată puterea pe care o avem și cu toată capacitatea pe care o avem de suferință. Suntem în stare pentru un salar mai bun și pentru o înlesnire și o ușurare a vieții acesteia materiale pe pământ să alergăm peste mări și țări. Suntem în stare pentru bunul mers material să despărțim familii. Și dacă trăiește România o tragedie, dar la fel o trăiește și Polonia și Ungaria și o grămadă de alte țări din Est, este că pentru dragul bunăstării și a ușurării vieții materiale și a fugii de suferință, suntem în stare să jertfim orice. Familii de 9, de 10, de 15 ani despărțite. Soțul lucrează nu știu unde, prin Europa, soția iar nu știu unde, prin Europa și copiii crește bunicul și bunica, care săraca de-abia se mai ridică din pat. De ce? Pentru că ideologia lumii în care trăim este să fugi cu tot ce poți de suferință. Și vine Domnul nostru Iisus Hristos și se întrupează într-o iesle. Ne face praf. Se întrupează într-un staul. Ne face de rușine. Se întrupează într-o familie. Da, am auzit aseară, neprihănită, curată, pură, dar săracă. N-au nimic. Și se întrupează Hristosul în astfel de condiții, în astfel de împrejurări se naște și reușește să fie Mântuitorul nostru. Pentru că Dumnezeu vrea să ne aducă din nou aminte în seara aceasta că dragostea înseamnă sacrificiu și acceptarea suferinței. Știți de ce nu misionăm? Sau de ce puțin misionăm? Pentru că ne frică să ne vorbească cineva de rău. Ne simțim prost de o jignire, ne simțim prost când suntem luați de colegii la lucru în derâs, ne simțim prost când șefii ne ignoră când vorbim despre Dumnezeu și nu ne place să suferim. Dar asta e o suferință cea mai simplă. Că n-am ajuns până acolo ca Apostolul Pavel să fim aruncați pe la rădăcina munților, scafandrii, prin lumea subacvatică. N-am ajuns. Dar atât de sensibili suntem încât nu vrem să mai suferim deloc. Și în seara aceasta Hristosul ne aduce din nou aminte că s-a născut suferind, a trăit suferind. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cei de la care s-a aștepta să-L primească au spus: ai drac, nu ești de la Dumnezeu. Cei de la care s-a aștepta să fie apreciat și iubit l-au scuipat, l-au bajocorit și au zis la moarte cu el. S-a născut în sărăcie și în suferință, a depins întotdeauna de mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu se descoperă prin vii și spune, duceți-vă acolo. Mila lui Dumnezeu se descoperă prin vii și spune, haideți înapoi la Nazaret. Toată viața a depins, după ochii noștri moderni, de mila lui Dumnezeu. După vremurile în care trăim, l-am numit amărâtul, nenorocitul. Vai de el, bine că are milă și de el Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu se folosește de lucrurile mici, nebăgate în seamă, ale lumii, ca să le facă de râs pe cele tari. Dar am început să uităm, pentru că trăim într-o ideologie a succesului, într-o ideologie a confortului și evaluăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră după lucrurile materiale pe care le avem. Frați și surori, nu vreau să fiu ridicol, că și eu am lucruri materiale. Nu vreau să fiu aici, știu eu, răutăcios sau invidios, că și eu am mai multe decât îmi trebuie. Dar vreau să fiu în seara aceasta sincer față de dumneavoastră și față de Dumnezeu. De o grămadă din lucrurile acestea pe care le avem ne putem lăsa, dar nu ne lăsăm de ele. Dar faptul că nu ne lăsăm de ele ne face ca din ce în ce tot mai greu, n-ați observat, să ne apropiem de ieslea Betleemului. Avem vreme de orice, să mai construim ceva, să mai adăugăm ceva, să mai facem ceva, să mai întindem o masă, dar să ne apropiem de ieslea Betleemului în umilință și în smerenie. Începe să ni se pară drumul tot mai lung și plecăciunea tot mai grea de făcut. Domnul să aibă milă de noi. Dragostea înseamnă jertfă. O să închei spunându-vă o istorioară. La un moment dat, evanghelistul și misionarul indian Sundar Singh era cu grupul lui de misiune prin munții Himalaya în călătorie și la un moment dat izbucnește un incendiu. Și curioși, prezenți și acolo, văd cum copac după copac pădurea e cuprinsă de flăcări și la un moment dat privirile lor s-a trase de un copac anume de la care s-auzeau niște țipete. Atenți, au fugit mai aproape să vadă despre ce e vorba. În jurul copacului, mărturisește Sundar, era o pasăre care frenetic se învârtea în jur, în partea de sus a copacului, și după ce s-au apropiat și au văzut mai de aproape, era cuibul acolo. Focul venise și cuprinse acum copacul. Începea să urce creangă cu creangă în sus, pasărea se învârtea tot mai frenetic, căuta să se apropie de cuib, să-și ridice puii din cuib, dar n-avea nicio șansă, că era amărâtă și mică. La un moment dat a început focul să cuprindă ramura pe care era cuibul și gata să se apropie acum de cuib. În momentul ăla spune că pasărea n-a mai țipat și nu s-a mai învârtit. S-a aruncat cu toată viteza în cuib și a întins aripile și la clipită a pierit împreună cu puii. Pentru că dragostea înseamnă jertfă. Frați și surori, Hristosul s-a întrupat pentru că ne iubește. Iar dragostea e mai mult decât cuvinte. Dragostea înseamnă să mergi până la capăt, să iubești până la capăt și dacă trebuie să plătești și prețul vieții, să o faci cu toată inima, să o faci cu toată dăruirea, pentru că Hristosul s-a întrupat să ne fie calea, adevărul și viața. Noi nu avem alt drum pe care să mergem înainte decât pe calea trasată prin El, că El este calea, adevărul și viața. Și dacă Fiul lui Dumnezeu a suferit, este cu neputință ca noi, în vremea aceasta, dacă vrem să călcăm pe urmele lui Hristos, să nu trecem și noi prin suferință. Dar nu uitați că a suferi pentru Hristos ne face părtași cu dragostea. Și dragostea nu este un concept omenesc, dragostea nu este o teorie, dragostea nu este un lucru murdar, ceea ce ne face să gândim lumea de astăzi, care când se gândește la dragoste, numai la lucruri murdare se gândește, ci dragostea ne face una cu Dumnezeu. Cu El într-o zi vom fi în cer și spune că acolo vom trăi cu El într-o dragoste perfectă. Boală nu va mai fi, plâns nu va mai fi, îl vom vedea față în față, adică vom sta față în față cu dragostea. Te îndemn în seara aceasta, dacă ești aici și ai înțeles în seara aceasta că Dumnezeu este dragoste și ai înțeles în seara aceasta că Dumnezeu iubește necondiționat, te îndemn în numele Evangheliei, care de 2000 de ani se vestește, lasă-L pe Iisus Hristos să pătrundă și în viața ta. El nu se bagă cu forța, pentru că El este dragoste. El nu-i tiran, El iubește, e Domn. Predă-ți viața în seara aceasta în mâna Lui. Cheamă-L să-ți devină Domn și Stăpân și o să vezi cum dragostea Lui te cucerește și pe tine. Pentru că am spus că El iubește pe fiecare, dar atunci de ce unii simt și unii nu simt? Știi de ce tu nu simți? Este o singură diferență între omul care simte dragostea lui Dumnezeu și omul care nu simte dragostea lui Dumnezeu. Omul care simte dragostea lui Dumnezeu este omul care s-a pocăit. Zidul de despărțire între el și Dumnezeu s-a dat la o parte. Și omul acesta crede pe Dumnezeu, omul acesta îl înțelege pe Dumnezeu pentru că i s-a descoperit și omul acesta îl simte dragostea lui Dumnezeu. La fel de mult Dumnezeu te iubește și pe tine, ca și pe cel care se bucură, ca și pe cel care înțelege. Singura ta problemă este zidul de despărțire, necredința, păcatul și nepocăința din viața ta. Dă-le astăzi la o parte, predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu, lasă El să șteargă zidul acesta din viața ta. Și așa cum simt eu prezența Lui în seara aceasta, așa cum cred eu Evanghelia Lui în seara aceasta, așa poți să o crezi și tu, oricare ești în seara aceasta, în locul acesta, și Domnul să te binecuvinteze. Amin.